Cineva a lăsat aici ceva, nu știu dacă l-a uitat sau în mod special l-a lăsat. Altă e? E bun. Ținta poruncii este dragoste. Să te ridici la amvon și cei din sală să, băi, din dragoste spune tot ce spune, nu? Să țintesc spre inimi, dar cu dragoste. E un text lung, vom sta probabil multă vreme asupra lui, sunt multe lucruri care trebuiesc cântărite bine și cumpăninte înaintea Domnului. Nu vom epuiza prea curând și pot să spun că niciodată inspirația pe care Duhul Domnului o dă. Stând pe scaun și ascultând ce spunea Tibi la început, mi-a atras atenția ceva în mod deosebit astăzi. Niciodată nu m-am gândit să cuget la lucrul acesta și să mă gândesc la o interpretare cu aplicabilitate atât de actuală. Sângele. Vedeți, ceea ce rezultă în urma acelei întâlniri și problemele pe care le recomandă frații către biserica din Antiohia erau cu referire strictă la cei dintre neamuri care se întorseseră la Dumnezeu și care trebuiau să conviețuiască împreună cu frații lor care proveneau din poporul evreu. Ăștia erau de mici învățați despre legea lui Moise, despre anumite ritualuri, lucruri de care să se ferească. Și de fapt, tot ce li se spune aici, ferirea de pângăririle idolilor, curvia, dobitoacele sugrumate și sângele, erau lucruri pe care ei, ca evrei, le aveau foarte bine lămurite în mintea lor și erau crescuți de mici în felul acesta să se ferească de ele. Ăștia alți care veneau din lume erau obișnuiți cu darurile care se aduceau la templele idolilor. Se jertfeau tot felul de animale, de avea aducea ofrande acolo și pentru ei nu era nicio problemă. Era o chestie de obișnuință ca să consume carnea care se aducea acolo. Ăilalți, fraților evrei, vedeau așa ceva. Pentru ei era o problemă. Și atunci frații spun, domne, fiți atenți. Menajați-vă între voi. Și dacă ne uităm subiectul acesta al cărnii consumate, acelor animale care se aduceau la templu și problema ceea ce mănânci și ce nu, Pavel o mai abordează și în Roman 14, se vorbește acolo despre cugetele slabe, să ții cont de ele, când știi că sunt lângă tine și că pentru tine libertatea care o ai să consumi ceva pentru ei poate fi o piedică, fii atent atunci, mai bine abține-te. Și o abordează și în 1 Corinteni. Se pare că și în Corint problema aceasta a coexistenței creștinilor care proveneau din neamul Israel și dintre neamuri era o problemă. Relaționau între ei, se vedeau, mâncau împreună și trebuiau să fie atenți, să se menajeze. Și atunci problema aceasta a curviei, la fel, în vremea respectivă imoralitatea sexuală era ceva foarte obișnuit între neamuri. Romanii aveau o sărbătoare anuală în care se strângeau, aduceau ofrande zeilor, știți de zeița Afrodita, era considerată zeița fertilității și în foarte multe scrieri care ne-au rămas din vremurile de atunci, este chipul ei și o venerau. O dată pe an, au rămas așa în istorie și sunt redate în scrierile istoricilor de atunci lucrurile mizerabile care se petreceau. Libertinajul sexual în afara relației dintre cei doi soți era ceva ce de neimaginat ce la ce se puteau ajunge. Și atunci ei care veneau dintre neamuri și care n-aveau un set de valori, o moralitate pe care să o schimbe Duhul lui Dumnezeu, frații ăștia au zis, domne, e un semnal de alarmă. Oamenii ăștia trebuie să înțeleagă că odată cu întoarcerea lor la Dumnezeu, viața se schimbă. Și abordează problemele acestea. Mă gândeam la sânge acum. Foarte mulți au tendința să interpreteze anumite texte strict în slovă, în literă. Și Pavel spune în 2 Corinteni despre lucrul acesta pe care el personal l-a trăit și l-a înțeles. Că am fost chemați să slujim într-un duh nou, spune el acolo, nu al slovei, ci al Duhului, pentru că slova omoară. Și vreau să vă dau un exemplu foarte practic. Probabil că mulți dintre dumneavoastră v-ați confruntat deja cu acest subiect. Problema transfuziei de sânge. Există o anumită grupare intitulată a martorilor lui Jehova, care au în învățătura dumnealor interzicerea transfuziei de sânge. De ce? Pentru că textul care l-a amintit Tibi mai devreme, din Geneza 9, și sunt trimiterile din versetul 20, și vă sfătuiesc să mergeți pe ele acasă, să citiți textele acestea. Geneza 9 cu 4 și Deuteronom 12, 16 și 23. Acolo li se spunea evreilor să nu mănânce animalele care le jertfeau cu sângele din ele. Și spune acolo, și e chiar și o notă de subsol, că în sânge este viață. Acum vreau să vă gândiți la felul cum a evoluat pregătirea hranei în timp. Noi suntem foarte familiarizați cu lucrul acesta. Ne-am născut într-o familie, știm că părinții noștri de mici ne-au pregătit hrana și am putut să vedem în preparatul hranei diferite modalități de pregătire a cărnii. Probabil că în casă cea mai comună este fierberea. Și prin fierbere se elimină tot felul de toxine din carnea respectivă. Este frăgezită și împreună cu alte alimente se pregătesc diferite mâncăruri care au un conținut nutrițional bun și în urma consumării acelei hrane în noi aduce aport de proteine, de vitamine, de tot ce are nevoie corpul nostru ca să mențină viața în noi. Nu așa au fost lucrurile la început. Până să se formeze națiunile, până să existe popoarele cu delimitările de astăzi, să se formeze limbile, să evolueze omenirea la nivelul care vedem noi astăzi, oamenii au fost puțini pe pământ. Și mai ales după potop, pentru că atunci a apărut necesitatea consumării cărnii de către om, până atunci cuvântul spune că ne-a fost dat iarba, vegetația, semințe, pomii, fructiferi. După potop se pare că au avut loc schimbări climaterice uriașe pe pământ. Clima s-a modificat foarte mult, s-a răcit și oamenii au fost nevoiți să consume carne. Pentru că erau anumite zone, cum sunt și astăzi, pe planetă, în care vegetația se dezvolta foarte greu sau chiar deloc. Și atunci singura sursă de hrană era carnea. Animalele pe care la început omul a trebuit să le vâneze. Acum, gândiți-vă cine dintre noi ar putea să consume carne crudă. Până când să se descopere focul și să poată oamenii să înceapă să pregătească hrana, să o frigă, așa se consuma la început cel mai mult, probabil că au fost oameni care au consumat carne crudă. Nu știu dacă sacrificau animalele și le lăsau să moară. Eu cred că sensul nu este nici de cum acela de a nu mânca carne cu sânge. Mă gândeam, stând pe bancă și căutam pe telefon, corpul omenesc și corpul animalelor, în ce privește sistemul circulator, sunt aproape identice. Organele vitale sunt aceleași și la animale. Inimă, plămâni, rinichi, funcționalitățile sunt aceleași. Există niște circuite ale arterelor și venelor în care sângele circulă cu un debit mare spre aceste organe care să permită bătaia inimii, plămânii care să ne dea posibilitatea să respirăm și se face schimbul acesta de oxigen cu dioxid de carbon. Inhalăm oxigenul care pătrunde în corp prin respirație, este dus prin sânge spre organele vitale și menține viața. Și expirăm dioxidul de carbon. La fel și la animale. Mai există un sistem circulator al vaselor capilare, care sunt foarte mici. Unele dintre ele ajung la dimensiunile firului de păr. Și care duc și ele la rândul lor sângele spre periferia corpului, în așa fel încât toate țesuturile din noi, cât și la animale, să poată fi hrănite, substanțele nutritive rezultate în urma procesării hranei să fie duse spre aceste țesuturi, celulele să fie întreținute și acolo au loc tot felul de schimburi de nutrienți, sunt eliminate toxinele, multe le eliminăm nu doar prin sistemul acesta circulator al sângelui care duce spre rinic și eliminăm, ci și prin respirație, prin piele. Știți bine că pielea permite schimbul doar dinspre interior spre exterior și odată cu transpirație eliminăm și toxinele. La fel este problema și la animale. Se pare că circuitul acesta al vaselor capilare întrece cu mult în lungime circuitul principal al venelor și al arterelor. Cât ar trebui să stai să scurgi ultima picătură de sânge din animal și de-abia atunci să-l consumi? Acum raționez cu mintea de acum și cunoștințele de acum. Oamenii de atunci nu aveau atâta cunoștință. Dar nu cred că sensul a fost acesta dat de Dumnezeu. Scurge-i tot sângele și de-abia atunci să-l mănânci. N-ai cum, oricât ai vrea. Și astăzi când sacrifici porcul, vita, iedul, capra, scurgi sângele atât cât curge prin vena care ai tăiat-o la gât. Dar în el rămâne în continuare sânge. Dacă ar fi să o iei în literă, cum scrie acolo, n-ar mai trebui să mănânci animal, carne de animal. Pentru că sângele este acolo încă. În sânge este viața. Și mulți au zis, domnule, sânge este viața. Cum să faci transfuzie de sânge? Că în sânge este viața. Și este o interpretare forțată a Scripturii. Și oamenii aceștia nu se bucură de o descoperire dată de Dumnezeu omului care a permis salvarea de vieți omenești. Dacă aveți timp, făceți-vă, dați pe Google căutare prima transfuzie de sânge și o să vedeți cum au evoluat lucrurile. Până când cunoștința să ajungă la nivelul de astăzi, cineva a avut această idee. Și la început au fost încercările de a aduce sânge de la animal la om. Se pare că de la miel. Și în istorie, am citit acum, Papa Inocențiu a fost primul care, fiind bolnav, a cerut lucrul acesta. Abia undeva prin secolul XIX s-a făcut prima transfuzie de sânge de la om la om. Până atunci au fost tot felul de tentative pentru a lua sânge de la animal și aduce la om. Până în ziua de astăzi, când s-au descoperit cele patru grupe de sânge, omul și-a dat seama că nu poți primi sânge de la oricine. Trebuie să existe compatibilitatea de grupă sanguină, trebuie ca sângele, la rândul lui, să nu fie purtător de boli și s-a ajuns până în ziua de astăzi când sunt anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinești, de vârstă, de greutate, anumite boli care să nu le fie avut, pentru ca sângele pe care îl dai să nu fie purtător de anumite boli și celui care îl dai, în loc să-i facă bine, să îl îmbolnăvești mai tare. Vreau să vă zic că asta este o descoperire dată de Dumnezeu nouă oamenilor care a salvat multe vieți. Multe vieți. Soția mea a fost salvată acum 2 ani prin multele transfuzii de sânge care i s-au făcut. Au fost și dintre cei prezenți din adunare care au donat sânge atunci. Și le mulțumesc tuturor. E un har de la Dumnezeu să poți dona. Mie mi-e frică, vă spun sincer. Deci cu timp în urmă se dona destul de puțin. Din ce știam eu, în jur de 250-300 de mililitri. Astăzi se donează 500 de mililitri. Nu este ușor. Este cam o zecime din volumul de sânge pe care îl avem. Bărbații au între 5 până la 6 litri de sânge în funcție de greutatea corporală, femeile ceva mai puțin, 4 până la maxim 5 litri. Să dai 10% din sângele tău, eu cred că cei care donează și cei care donați știți ce înseamnă aceasta. Nu e ușor să stai acolo 3 sferturi de oră conectat la aparat și să ți se scoată sângele din tine. E o jerfă. Dar dacă faci lucrul acesta și ți-a fost dat să-l faci și știi că sângele acela care îl dai salvează pe cineva, ajută pe cineva, e un lucru extraordinar. Transfuzia de sânge este o descoperire dată de Dumnezeu nouă oamenilor ca să ne ajutăm între noi, să ne facem bine unii altora. Să ajungă cineva să ia interpretarea în slovă, să zică în sânge este viața și n-ai voie să faci transfuzie, eu cred că oamenii aceia interzic dreptul la viață al acelora care ajung în situația să aibă nevoie de sânge. Și sunt situații, am auzit și eu, de medici care s-au confruntat cu astfel de pacienți, care datorită doctrinei din gruparea aceasta din care făceau parte, au refuzat transfuzia de sânge și au refuzat dreptul la viață. i-au dat peste mână lui Dumnezeu, care ar fi putut să le prelungească viața. Câte lucruri de acest fel nu se găsesc astăzi în creștinătate? Lucruri forțate în Scriptură, înțelegere în slovă, care au făcut atâtea separări între oameni. Oameni care sunt de regulă ușor de manipulat, ușor de influențat. Poate că ați avut și noastră ocazia să vedeți anumite filme. După Revoluție, mai ales, au început să apară, era încă sistemul comunist, mascat încă, și care își făcea ce știau să facă cel mai bine. La televiziunea română au fost date tot felul de filme despre sectele din Statele Unite. Și arătau cum îi luau la început, îi inițiau, și începeau puțin câte puțin să le insufle interpretările forțate ale Scripturii și ușor, ușor îi canalizau în direcția în care vroiau ei. Câți n-au fost care s-au separat de comunități, de oameni, s-au izolat. Au fost unii care au zis, Doamne, au făcut calcule omenești, vine Domnul Iisus, asta este timpul, asta este vremea. Bineînțeles că n-a venit, suntem încă pe pământ noi ca biserică. Alții care au zis că trebuie să stea deoparte. Încă din vremea aceea, în Tesalonic, dacă vă aduceți aminte, erau unii care au zis, Doamne, ne rupem, e ca și cum ziua Domnului ar fi și venit. Și Pavel a zis, nu s-a întâmplat lucrul acesta. Trăiți în continuare, puneți-vă viața în rânduială și așa mai departe. Biserica n-a fost scutită niciodată de oameni care au interpretat Scriptura în slovă și o vor interpreta în continuare. Petru a spus și el despre treaba aceasta. Oameni care răstâlmăceau încă de atunci Scripturile spre pierzarea lor, și spunea el că în scrierile lui Pavel erau lucruri adânci, lucruri grele de înțeles la vremea respectivă. De aceea, atunci când trăiești ca și comunitate, și noi suntem o biserică locală, când cineva se confruntă cu o problemă de înțelegere, fie că auzit de la alții, și simte asta ca pe o presiune asupra lui, ca o neliniște a sufletului, așa cum li s-a spus și fraților de aici, că prin ceea ce le-au spus evreii aceia, i-au tulburat. I-au zdruncinat chiar, pentru că sărmanii și-au pus problema, dom'le, am auzit despre Evanghelia Domnului, despre mântuirea prin har și uite, ăștia vin și ne spun altceva. Trebuie să fim ca ei, să primim circumcizia, să ținem legea lui Moise. A fost ca o furtună acolo în biserica din Antiohia. Vă spun așa din experiență, cel mai bine să vii înaintea Domnului. Să vii cu sinceritate. Doamne, nu înțeleg. Uite ce spun unii. Uite ce tulburare a adus sufletului meu. Și să poți, dacă n-ai primit pacea în urma clarificării, să poți să vii cu problema înaintea fraților. Să discuți la modul deschis, la modul sincer. Se poate discuta în biserică subiectele care par a fi controversate, care par avea mai multe interpretări. Să n-ai frică de a confrunta subiectul respectiv înaintea fraților și înaintea bisericii. Vedeți, de fapt, studiul nostru biblic de duminică seara este un ajutor pe care ne-l dăm unii altora. Noi ne facem timp să abordăm Scriptura, să cercetăm. La rândul nostru avem acumulări din trecut. Experiența fraților din generațiile dinaintea noastră. Și împreună ne învățăm și împărtășim aceste învățături în biserică, care probabil că de cele mai multe ori, și așa ar fi normal, cei care stați în bănci și ascultați, aveți Biblia în față, vă uitați, vă faceți timp și acasă și căutați și vedeți dacă frații ceea ce spun bazați pe cuvânt și sunt inspirați de Duhul lui Dumnezeu. N-ar trebui ca niciunul dintre noi să ne lăsăm învățați doar de cel ce vorbește din locul acesta. Obiceiul acela sfânt care îl aveau credincioșii din Berea trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Printr-un loc acesta au trecut mulți. Unii am rămas în picioare prin harul lui Dumnezeu, alții au căzut, să știți. Obiectul acesta de mobilier i-a dărâmat pe mulți, pentru că și l-au dorit. Și când au ajuns să stea într-un loc acesta, au crezut că sunt cineva și mândria a dat pe ei de pământ. Dacă nu te învață pe tine mai întâi cuvântul și nu te transformă, nu poți să înveți pe alții. Și dacă ești un demagog în loc să fii un pedagog, ceilalți își dau seama imediat. O viață care nu este, sau un mesaj care nu este susținut de viață, face diferența. Și oamenii observă lucrul acesta. Vedeți, sunt unii care au abilitatea, prin prezentarea care o fac, să expună Scriptura într-o anumită direcție, susținând o anumită doctrină. N-aș vrea să ajung vreodată să caut să manipulez pe cineva în felul acesta. Nu-mi doresc. Și nu vă doresc nici dumneavoastră să vă lăsați vreodată manipulați de unul care vorbește și împinge cumva audiența spre o anumită înțelegere. Verificați întotdeauna cu cuvântul. Niciodată să nu dați deoparte relația personală cu Domnul prin cuvânt. Niciodată să nu vă liniștiți conștiința și inima prin ceea ce vă învață alții până nu verificați personal cu cuvântul. Sunt atâtea subiecte controversate în creștinătate. Și atât de ușor sunt unii abili să manipuleze pe subiectele respective. Sabat, botez, vorbire în limbi și așa mai departe. Astea sunt cele care fac deosebirea între curentele creștine. Și am văzut atâția care au mers de colo-colo pentru că au împărtășit convingerile altora. Și când a fost cineva abil care să-i convingă să creadă așa cum doreau ei, au crezut și au plecat după oamenii aceia. Noi suntem chemați să-L urmăm pe Domnul. Eu nu cred că întâmplător Domnul deschide inima cuiva pentru El într-un loc. În ce mă privește, sunt aici de când adunarea asta a ridicat-o Domnul. Și eu cred că asta e chemarea mea. Să rămân aici, să mă dezvolt înaintea Domnului aici, să relaționez cu ceilalți din biserică, să-L slujesc în această biserică, atâta timp cât ea este în locul acesta, atâta timp cât Domnul nu mă ia să mă ducă poate printr-o altă țară sau printr-un alt oraș. Statornicia în ce privește rămânerea în cuvânt în adunarea în care Domnul te-a chemat arată și maturitatea. Și se vede. Nu cred că voia lui Dumnezeu este să umbli de colo-colo. Nu zic că nu e bine să ai relații cu alți credincioși. Din când în când să poți să mergi să-i vizitezi. Dar aici este locul în care să fii statornic, să-L slujești pe Domnul, să te bucuri împreună cu ceilalți cumpărați. Să înaintezi în credință, în viața ta de umblare cu Dumnezeu, participând la actele de slujire în această biserică. Cina Domnului, adunarea de rugăciune care ne dăjduim ca Domnul să poată să ne ajute să o avem din nou, așa cum avea odinioară, fără problemele care erau atunci, tulburările de atunci. Și așa mai departe. Să poți să faci ceva, copil, tânăr, persoană adultă, să te implici în viața bisericii, slujind în felul în care Domnul te-a capacitat și te-a chemat să o faci, ca soră sau ca frate. Poate că veți avea ocazia să întâlniți astfel de oameni, martorii lui Jehova, care au această înțelegere în afara Scripturii vis-a-vis de transfuzie. Încercați să-i ajutați. E un dar de la Dumnezeu. Iar cei care aveți chemarea aceasta de a dona sânge, făceți-o ca pentru Domnul. Dați viață mai departe celor care au nevoie de viață. Și probabil că la televiziune tot vedeți ce probleme sunt, mai ales vara, când se mai pleacă prin concedii și este lipsă de donatori. Iar spitalele au atâta nevoie de sânge pentru bolnavi. Să facă Domnul ca în săptămâna în care vom intra, ce am fost învățați să punem în practică, să punem la lucru. Poate că vom avea contacte cu credincioși care au convingeri diferite de ale noastre. Să nu ajungem la ceartă. Să nu ajungem la un viu schimb de vorbe care să producă tulburări în alții. Să nu fim noi aceia care, prin convingerile care le avem, să căutăm să-i convingem pe alții și să producem tulburări. Să ne ferească Dumnezeu să plecăm din ceata noastră și să mergem în alte cete căutând noi să-i convingem pe ei despre crezurile noastre. Nu ne-a chemat Dumnezeu la așa ceva. Oamenii aceia au plecat fără nicio însărcinare. Și de cele mai multe ori tulburările se produc în biserici pentru că vin unii care n-au o însărcinare pentru așa ceva și prin ceea ce împrăștie acolo produc tulburări și zdruncină sufletește credincioșii din bisericile respective. Nu suntem chemați să facem așa ceva. Iar soluția de a aduce înaintea fraților și în cele din urmă înaintea bisericii subiectele controversate sau problemele care au dat naștere la conflicte, vă spun că aduc rezolvare. Pentru mine, personal, și am spus-o în mai multe ocazii fraților, până nu ne-am asumat ca biserică, vorbesc celor care sunt în cunoștință, până nu ne-am asumat ca biserică disciplina acelora care au produs atâta vreme tulburări între noi, Dumnezeu n-a intervenit și nu i-a scos dintre noi. Ne bucurăm de pace de câțiva ani, pentru că Dumnezeu a intervenit atunci când ne-am asumat împreună o măsură de disciplină care n-a fost luată la timp și ne-a fost frică să o mai luăm atunci un număr restrâns de frați. Ne-am asumat-o ca biserică. Și Dumnezeu a intervenit și au plecat oamenii care au produs tulburări și certuri între noi. E un har să ai curajul acesta să duci lucrurile până la capăt înaintea bisericii și ca biserică să-ți asumi înaintea lui Dumnezeu. Finalul acela din Matei 18, noi îl interpretăm câteodată în afara contextului. Că acolo unde sunt doi sau trei, sunt și eu în mijlocul lor. Sensul care este acolo și care e o concluzie după parcurgerea celor trei pași amintiți de Cristi, confruntarea personală, confruntarea cu martor și confruntarea cu biserica, este că după ce ai parcurs pașii aceștia și ca biserică ai decis un anumit lucru, Domnul e prezent și pecetluiește măsura aceea care se ia în cadrul bisericii. Acesta este sensul prezenței Domnului care aprobă decizia care s-a luat. Domnul să ne binecuvânteze și să ne dea har în săptămâna aceasta și atât cât am înțeles în seara aceasta, mergem acasă, deschidem, cercetăm, aprofundăm ca să pună Dumnezeu acolo rădăcini adânci și să rămână în lăuntrul fiecăruia dintre noi. Amin.